สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาแชร์ไอเดียเรื่องการเริ่มต้นหรือสร้างธุรกิจนะครับซึ่งไอเดียนี้ผมได้มาจากน้องคนหนึ่งที่บอสตันนะครับโดยตอนนี้ผมอยู่ที่นิวยอร์กเป็นวันสุดท้ายของปี2019แล้วผมเลยคิดว่าอยากจะมาแชร์ไอเดียอะไรที่มันจะมีประโยชน์กับคนอื่นที่ยังไม่ได้เริ่มต้นและคิดจะเริ่มในปี2020นะครับโดยน้องคนนี้เขาได้ไปที่อเมริกาด้วยก็คือมาตัวเปล่าเมื่อหลายปีที่แล้วผมจำไม่ได้ว่ากี่ปีนะครับแล้วเขาก็ค่อยๆหาทางที่จะเปิดร้านอาหารก็ไปเป็นลูกจ้างไปทำนู่นทำนี่จนกระทั่งตอนนี้เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยร้านหนึ่งที่บอสตันซึ่งผมก็ได้ไปรู้จักกับเขาแล้วก็เขาก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งครับก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนไอเดียกันก็เลยจะมาแชร์ไอเดียที่น้องเขาพูดให้ฟังนะครับเผื่อโดยเฉพาะคนที่คิดว่าอยากจะเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารแล้วก็แล้วแต่ละอาจจะได้ไอเดียตรงนี้ไปคือน้องเขาพูดว่าอย่างแรกเลยควรจะต้องมีแพชชั่นในการทำนะครับคือแพชชั่นตรงนี้ไม่ใช่ว่าแค่อยากทำคือเรามีหลายคนที่โดยเฉพาะคนสมัยใหม่เนี่ยชอบบอกเรามีแพชชั่นนู่นแพชชั่นนี่อยากเป็นนู่นเป็นนี่แต่ไม่ได้คิดจะลงมือทำอะไรจริงจังคือคำว่าแพชชั่นตรงนี้ข้อที่ผมแลกเป็นไอเดียกับน้องคนนี้คือเราต้องอยากทำมันจริงๆครับคือทำอะไรก็ได้ต้องทำมันให้ได้อย่างเช่นผมเคยถามน้องบางคนในออฟฟิศว่าเนี่ยอยากเก่งภาษาอังกฤษไหมหลายคนก็บอกอยากเก่งจริงๆผมว่าทุกคนด้วยซ้ำคราวนี้ผมก็ถามว่าอยากเก่งแล้วไม่เรียนหรือไม่ทำอะไรเขาก็บอกไม่มีเวลาบ้างอะไรข้ออ้างบ้างคือแพชชั่นตรงนี้คุณจะมีข้ออ้างไม่ได้หรือว่าไม่มี excuse ตรงนี้ไม่ได้เลยคือผมต้องบอกน้องว่าโอเคถ้าสมมติว่าไม่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะตายเลยไหมต้องอะไรประมาณนี้เลยอันนี้ผมเปรียบเทียบไปฟังนะครับคือถ้าไม่ขนาดนั้นอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้คือหรือเราไม่ได้มีแพชชั่นตรงนั้นจริงๆอย่างที่สองอันนี้คือน้องเขาแชร์ว่าเขาเนี่ยมีเหมือนกับจินตนาการอยู่แล้วแต่ตอนก่อนเริ่มว่าเขาจะยืนเคาน์เตอร์ตรงไหนยังไงร้านอยู่ตรงไหนลูกค้ามายังไงเหมือนเขามีผมว่ามองผมเรียกว่ามันเป็นวิชันนารีแล้วกันนะครับก็คือพยายามจินตนาการให้เห็นในรายละเอียดเห็นภาพตัวเราในอนาคตที่เราอยากจะเป็นเราจะได้ไปในตรงนั้นถูกต้องแล้วถัดจากนั้นเราก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือน้องคนนี้เขามีเป้าหมายชัดเจนเขาอยากเปิดร้านอาหารในบอสตันเขาก็หลังจากนั้นเขาก็ทำการวางแผนศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ว่าตรงไหนโลเคชันไหนดีซึ่งผมได้ถามน้องเขาว่าเขามั่นใจได้ยังไงล่ะว่าตรงนี้เขาจะขายได้เขาบอกว่าเขาทำการศึกษาตรงนี้มาเป็นระยะหนึ่งเลยจนมั่นใจว่าพื้นที่เนี้ยไม่มีร้านอาหารไทยหรือร้านบางร้านที่มีก็สู้เขาไม่ได้ในบางจุดเช่นราคาสูงอาหารไม่อร่อยหน้าตาไม่ดีแล้วก็โลเคชันบางอย่างนะครับซึ่งเขาก็ทำให้มันดีกว่าเจ้าอื่นๆถัดมาก็มีการเดินหน้าตามแผนไปสู่เป้าหมายคือหลายๆคนแค่คิดแต่ไม่เดินหน้าซึ่งตรงนี้ผมคุยกับน้องเขาว่าถูกต้องเราเห็นตรงกันว่าเมื่อเราคิดแล้วต้องเดิน1 2 3 4ต้องทำไงก็ได้ให้มันขับเคลื่อนไม่ใช่ว่าคิดแล้วไม่ขยับก็มันจะมีบางคนที่คิดแล้วก็คิดอยู่นั้นนะครับไม่ได้ขยับไปไหนก็อยากจะให้ทุกคนพยายามเทคสเต็ปที่1สเต็ปที่2ค่อยๆพยายามผลักดันมันก็รู้ว่ายากนะครับแต่จะต้องเข็นหน่อยนะครับถัดมาเมื่อเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาแหละอย่างเช่นเวลาเริ่มต้นเนี่ยน้องที่บอกเขาก็ต้องบุญบัตรเครดิตแทบแย่ทุกคนเวลาเริ่มต้นธุรกิจถ้าเราไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีเงินเราก็ลำบากเงี้ยครับผมก็ต้องหมุนเช็คหลายใบกว่าจะเริ่มทำอะไรเป็นรูปเป็นร่างได้แรกๆก็ขาดทุนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องแก้ไขปัญหาปรับปรุงให้ดีขึ้นหาทางออกแล้วก็พัฒนาร้านพัฒนาตัวเองไปในตัวนะครับแล้วก็มีอื่นๆที่เขาเสริมคือมีเรื่องความรับผิดชอบคือก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่รู้จักมีระเบียบวินัยตัวเองอย่างเช่นผมไปแฮงเอากับน้องเขาจนคุยเล่นจนถึงตีสี่น้องเขามีงานตอน6โมงเช้าต้องไปซื้อของเข้าร้านเขานอน2ชั่วโมงเขาก็ตื่นไปซื้อของเข้าร้านคือไม่จะไม่มีข้ออ้างว่าตื่นไม่ไหวหรือหลายๆคนที่ชอบบอกว่าโอ้ยนอนดึกตื่นสายเมาค้างป่วยไม่สบายก็แล้วแต่ถ้าเมื่อเราทำอะไรจริงจังเราจะมีข้ออ้างตรงนั้นไม่ได้ครับสุดท้ายเลยคือความอดทนทำอะไรก็ตามต้องอดทนถ้าคุณรักสบายมันก็ค่อนข้างยากที่จะเริ่มต้นนะครับก็ไอเดียนี้เป็นไอเดียที่ผมได้มาจากน้องที่ผมบอกนะครับที่บอสตันยังไงอยากแชร์ให้ทุกคนอื่นฟังก็ตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งละใกล้ๆทุ่มที่นิวยอร์กใกล้จะฉลองปีใหม่ผมก็จะไปแฮปปี้นิวเอียร์กับเพื่อนที่นี่นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในปี2020แล้วที่ผมย้ำคืออยากให้เริ่มต้นให้สำเร็จอะไรก็ตาม ในปี2020นะครับใครมีเป้าหมายอะไรก็อยากให้ทำให้สำเร็จด้วยถ้าใครมีอะไรที่ทำสำเร็จแล้วอยากให้มาแชร์ให้ผมฟังมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ